hele det lovkompleks, vi behandler, det hører sammen med det fjerde indgreb i eksisterende overenskomster, det vil sige det fjerde demokratiske angreb på fagbevægelsens hævdvundne rettigheder. I sin tid var der et menneske, der sikkert ærligt erklærede, at engang skulle man tale så højt om økonomisk demokrati, at det trængte ind i arbejdsgiverforeningens lokaler. Og så lagde jeg mærke til, at hr. Kjeld Olsen i dag har fundet ud af, at den måde, man skal trænge ind på, det er med 2% lønforhøjelser og stor venlighed over for de lavt lønnede, men så heller ikke mere. Hør med stor interesse på en diskussion om økonomisk demokrati, når man samtidig begrænser demokratiet. På al den taler om den ansvarsfuldhed, man har, når man samtidig optræder ansvarsløs over for de arbejdsløse. Og denne realpolitiske holdning, jeg henviste til under første behandling, og som hr. Kjeld Olsen ikke anfægtede, om at dette her vil koste arbejderen ca. 5 milliarder kroner, at det vil virke på meget kort sigt, at det følger i kølvandet af, at man for halvanden år siden afviste et kommunistisk forslag om at stoppe huslejeforhøjelserne. Dengang kunne socialdemokrati ikke deltage. Dengang afviste man også at give folkepensionister 10% mere. Men nu hvor Venstre og Konservative kommer, så kan hr. Kjeld Olsen, statsministeren, så finder de en helt ny realpolitik. En ny realpolitik, der igen fordømmer de fattige. Jeg skal bare tage et eksempel. Eksempel på, hvad man har i løn, når man er lavt lønnet. Det var hr. Kjeld Olsen, der tog det op. Ja, det er sikkert interessant for de lavtlønnede at høre. Hvis nu man skulle komme ud i en valgkamp, så kommer hr. Kjeld Olsen og regeringen til at føre valgkamp på, at man har gjort, hvad man kunne, for at de ikke skulle få så meget som 1 krone mere i timen. I hvert fald i 3 måneder. Først forhindrer man dem i at være medbestemmende. Dernæst så pålager man dem byrder. Så laver man august for lige, der sagde 2% i fremtiden. Og så holder man en tale, hvorefter man forklarer, at dette er nødvendighedens lov fremkaldt af oliearbejderne. Når hr. Kjeld Olsen siger, at han har respekt for de faglige, demokratiske, sammensatte forsamlinger, så er jeg lige gøre opmærksom på, at formandsinitiativet var der ikke nogen, der ikke var valgt. I LO's forretningsudvalg sidder blandt andet hr. Kjeld Olsen, som ikke er valgt af en eneste fagforening. Som ikke et eneste fagforeningsmedlem har været rådspurgt om, hvorvidt man kunne deltage. Det skulle lige være hr. Jens Rigsgaard Knudsen, som er det andet medlem af LO's forhandlingsmand. Det er da tænkeligt, men det får så være. Men ikke desto mindre, at det er mangel på respekt for det demokrati. Jeg står her, man lander folk i hånden, hvor man har en henvendelse fra Aarhus' fællesorganisation til statsministeren. I denne fordømmer man totalt og ubetinget, hvad det er, regeringen er i færd med at gøre. Man vender sig også imod formandsinitiativet. I modsætning til hr. Kjeld Olsen, agter jeg nemlig at citere fuldstændig. Jeg synes, vi skal diskutere ganske ærligt. Man vender sig imod denne linje. Jamen, den er ikke bare kommunisternes. Kommunisterne er med. Men kommunisterne har deres egen faglige politik. Og denne faglige politik har man ofte stiftet bekendtskab med. Men hvad er det nu, man prøver at forklare? At LO skal man have respekt for, fordi den har en demokratisk valgledelse. Nu har jeg altså nævnt et par skønhedspletter. Stiller også spørgsmålstegn ved, hvor demokratisk man ellers sammensætter tingene. Men det at vende sig imod, så må man da også argumentere. Lige så lidt som der var argumenter i holdningen vendt imod os, og hvad vi sagde under første behandling. Lige så lidt er der i afvisningen af hr. Thomas Nielsens klare afstandstagen fra Socialdemokratiets nye politik. Under august forlig, så sagde man, at vi er nødt til at gøre et og andet for at skabe politisk stabilitet. Det er meget interessant, at hr. Kjeld Olsen og hr. Niels Hansen nu er to, der står sammen om at skabe politisk stabilitet, men samtidig appellerer hr. Niels Hansen til hr. Hartling, om dog ikke man kunne tage fat og gøre et eller andet for at sikre, at der var eventuelt et borgerligt flertal. Jeg forstår godt, at nogen i Socialdemokratiet, der er vokset meget langt væk fra arbejderbevægelsen, meget langt væk, at de kan sige, dette her er vi nok nødsagen til at gøre. Men rejse hjem til Aarhus Fællesorganisation og fortæl dem, at det er man nødsagen til. Rejse hjem og sige, hvad 1% måtte betyde til de lavt lønede. Man regner overhovedet aldrig med disse mennesker. Jo, hvis man ser, at oliearbejder de strækker, så bliver de værdifulde til 30 kroner i timen. Hvis man ser, at renovationsarbejder de stopper, så bliver de værdifulde til 27 kroner i timen. Og hvis man ser nogle rengøringsarbejder stanse, så er de værdifulde til 24,80 kroner i timen. Ellers tænker man kun på de lavestlønnede, når man skal forklare, at de ikke må have lov til at bruge noget. At man skal holde igen, fordi man er demokrat, realpolitiker, så kan de godt betale noget mere i husleje. Men det går jo bare ikke. Os kan man godt skælde ud. Man kan forvandle hele dette lands arbejderbefolkning til at være kommunister, når de protesterer. Hver eneste gang vi har stillet forslag, gør noget for at sætte beskæftigelsen i gang. Så I sagde, vi gør alt, hvad vi kan, og vi har forstand på det. Vi har 130.000 arbejdsløse i oktober måned. Og I har gjort alt, hvad I kunne. I har altid ret. Vi har altid uret. Vi vil føre en anden politik. Vi vil udvide forbruget. I vil begrænse det. Det er ikke engang, vi stillede forslag om huslejestop, så sagde jeg, det bliver slet ikke så slemt. Nu kommer I med midlertidig huslejestop. Vel og mærke i den periode, hvor lejeren ikke skal stige, så samler man det hele sammen og forlanger det i april måned 77. Uden for dette hus, der vil man kalde det for bedrag. I kommer med et prisstopforslag, hvor I har vendt jer uafbrudt imod, at man skulle sænke disse priser, og bliver samtidig tvunget til at anerkende, at pris- og avanceloven I selv lavede, at den ikke rigtig var noget ved. Og så selve spørgsmålet om strejke. Jeg forstår, at Kjell Olsen efterhånden er fascineret af, at der er folk, der tager sig selv til rette, når man hele tiden møder overgreb. Men måske skulle hr. Kjell Olsen på denne talerstol svare på, hvad man mente, da regeringens første mand, statsministeren, forlærer forslag, der minder om tugthusloven. Jeg rejste spørgsmål under første behandling, men fik ingen svar. Jeg beskylder ikke hr. Kjell Olsen for at have forstand på fagbevægelsen og faglig politik. Sådanne beskyldninger skal det højværdige medlem aldrig høre fra min mund. Det behøver man nemlig ikke. Det kan vi helt holde op med at diskutere, fordi det kendskab, det stammer fra periodiske møder i LO's forretningsudvalg, hvor til man ikke har været. Hvorfor sagde hr. Kjell Olsen ikke noget, at Socialdemokrati i hvert fald afviste de borgerlige partiers tanker om at lave et beredskabsværn, en beredskabsplan eller på anden måde sætte ind? Hvorfor? Hvorfor tillader man uimodsagt, at forligspartnerne står op og erklærer, dette her har vi gjort af hensyn til arbejdsgiverne, for ellers var de kommet til at betale. Hvorfor gør man det? Jeg stiller spørgsmål, og jeg ved, at økonomiministeren, som ellers er veltalende, han normalt ikke svarer. Men man kunne jo da så stille sig igen spørgsmålet. Hvorfor blander man sig ikke i andre gruppers indtægtsmæssige forhold? Hvorfor er det altid de lavt lønne? De får en kærlighedserklæring, og så får de ellers en regning. Det er det, man skulle have gjort. Det var at sige fra Socialdemokratiets side. Vi støtter den aktivitet, der er på arbejdspladserne. Vi forstår de arbejdsløse. Vi forstår dem, der protesterer mod huslejeforholdelserne. Vi forstår, at folk ikke kan leve for den løn, som ikke er indgået ved en normal overenskomst, men er et resultat af et flertal, tilfældigt flertal i Folketinget. Og vi forstår deres reaktioner, og derfor vil vi gerne stille, og så kunne man have stillet et grundlag op, hvorpå det enten kunne regeres eller reageres ude i det danske folk på en sådan måde, at storkapitalen forstod, at man ikke bare kan fortsætte med at plage de i forvejen mishandlede. Så er tiden ikke længere. Der var grund til at tale mere om den socialdemokratiske tragedie, og at man havner på en sådan måde, at man faktisk misforstår og tror, at voldtægt det er kærlighed. Så meget følelse var der i den tale om det gode forlig og bevarelse af august forlig.